glasa a dymodd y drinks mae rhaid i hoi ni heibio. Ond wedyn dyma'r angel yn dod eto. A mewn breiddwyd a dweud Joseph a Dafydd paid y gofni cymryd mair yn wraig i ti oherwydd mae'r hyn ag y cenhedlwyd yn ddeudeithio o'r ysbryd glân. Neu dda ni ddarllen yn dod gyfarach o efengylu hanes Gabriel yn ymweld â mair a deud bod hi'n mynd i fod yn rhoi genedigaeth i fab Duw. Sut ydy'n digwydd hyn gan adlo hunan wedi wynebu'n ddwy o'r hyn, a mae'n cael ei gymryd i'r angen, i'r angen.